Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, dobra vam noć i srećni božićni praznici. Noćas ćemo govoriti o srpskim manastirima. Na teritoriji Srbije ima 212 manastira, od kojih su 54 proglašena spomenicima kulture. Sopoćani sa manastirom Đurđevi stupovi i crkvom Svetih Petra i Pavla, manastir Studenica, srednjovekovni spomenici na Kosovu, Dečani, Pećka Patrijašija i Gračanica i crkva Bogorodica Ljeviška uvršćeni su u UNESCO-vu listu svetske baštine. Manastir potiče od grčke reči monastrion, čija je osnovna reč monos, što znači jedan, sam, a odnosi se na monaha. Monasi su bili prvi usamljenici koji su provodili život u postu i molitvi, posvetivši ga Bogu. Prve monaške zajednice nastaju već na početku hrišćanstva, a naročito posle Milanskog edikta 313. godine, kojim je proklamovana sloboda te vere. Začetnik srpskog monaškog života je Rastko Nemanjić, najmlađi sin Stefana Nemanje, koji je otišao na Svetu Goru i primio monaški postig, kojim je dobio ime Sava. Kaže se da su manastiri Hilandar, koji je Sava podigao na Svetoj Gori sa ocem, i Studenica, zadužbina Stefana Nemanje, otac i majka svih manastira po Srbiji i mestima gde žive Srbi. Manastiri su podizani najčešće na teško pristupačnim mestima kako bi se omogućila usamljenost monaške zajednice. Život u monaškoj zajednici odvijao se po pravilima tipika, još otkad je Sava Nemanjić, tada arhijepiskop Sava, prilagodio delove evergedijskog tipa Hilandaru i Studenici i time ustanovio uređenje i upravu manastira i poredak vršenja bogosluženja, ali i zaštitu od nepozvanih. Uglavnom jedina zaštita monaha i manastira od napadača bila je upravo stena ili skrivena šuma u kojoj je manastir, Riznice su bile veoma primamljiv plen, posebno Turcima, a ne mali broj manastira spaljivan je i uništen. Međutim, gde god da se nalazio manastir, važno je bilo da se do njega može doći iz svake kuće u oblasti u kojoj je, zbog toga što je manastir u srednjem veku, bio izuzetno važno mesto. Srpski srednjovekovni manastiri su bili crkveno-administrativni centri, sedišta patrijarha, mitropolita i episkopa. U njima su sahranjeni brojni srpski vladari, vlastela i crkveni velikodostojnici. Manastiri su čuvali nacionalnu svest i pravoslavnu tradiciju. Tu su se održavali narodni zborovi i skupštine na kojima su donete mnoge važne odluke, a veliki broj crkvenih velikodostojnika i običnih monaha predvodio je narod u mnogim važnim istorijskim momentima. Manastiri su vekovima bili glavna učilišta, a njihovi kaluđeri prvi učitelji. Posle odlaska Turaka, u njima su osnovane prve osnovne škole i prve umetničke radionice. Inoci su u manastirskim elijama vekovima prepisivali hiljade bogoslužbenih knjiga. Arhitektura manastira pratila je stilske promene, od vizantijskog nasljeđa do danas. Fresko slikarstvo predstavljalo je u vreme kada je nastalo najviši slikarski domet u Evropi, a manastirske riznice značile su umetnički i duhovni kapital. Srpski manastiri su predstavljali glavno mesta molitve. Danas su manastiri još uvek molitvena mesta, ali su prvenstveno važan deo srpske baštine, pa samim tim i nacionalnog identiteta i važan deo naše istorije.
Radio Beograd, prvi program. Rastko i Stefan Nemanjić nisu bili prvi graditelji srpskih svetinja. 2 kilometra od centra Novog Pazara nalazi se crkva svetih apostola Petra i Pavla, najstarije sačuvana hrišćanska sakralna građevina na Balkanu. Njen najraniji do sada otkriveni deo potiče iz 10. veka. Okruživale su je zidine, što znači da je bila manastirski katolikon. Crkva ima 3 sloja, fragmentarno sačuvanog živopisa fresaka, rađenih od 10. do 14. veka. One ne dosežu vrh srpskog freskog slikarstva, ali su važne kao početak naše srednjevekovne umetnosti. U njoj je kršten Nemanja po pravoslavnom obredu, u njoj je odlučeno da se bogumilska jeres silom iskoreni i tu je Nemanja predao presto sinu Stefanu. Crkvu u Bijelom polju, posvećenu istim svecima Petru i Pavlu, sazidao je Stjepan Miroslav, knez Humski, sin Zavidin, a brat Nemanjin, već oko 1190. godine. Za nju je naručio da se prepiše Evanđelje, poznato kao Miroslavljevo Evanđelje, knjiga napisana najlepšim slovima srpske ćirilice i sa najlepšim ukrasima. Hilandar. Na Svetoj Gori, 1198. godine, Stefan Nemanja i njegov sin Sava počeli su gradnju Hilandara, čim je vizantijski car Aleksije III. Anđeo poveljom dozvolio da na ruševinama ranijeg vizantijskog manastira Hilandariona izgradi manastir da Srbima bude na večni poklon. Do 1200. godine Sava i Stefan su završili crkvu Vavedenja Bogorodice, danas ne postoji, Svetog Save, Kambarijski pirk zvonari i ćeliju Svetog Simeona. Gradnju su nastavili njihovi naslednici. Stefan Uroš je podigao veliki pirk preobraženja, kralj Milutin 1320. godine na mestu stare crkve podigao novu, crkvu Vavedenja Bogorodice, koja i danas služi kao saborna crkva. Izgradio je ulaz sa pirgom i paraklisom Svetog Nikole, koji je srušen zemljotresom u drugoj polovini 16. veka. Izgradio današnju trpezariju, zatim Milutinov pirg na putu ka moru i Hrusiju na obali. U Milutinovo vreme živopisni su glavni hram, trpezarija i Grobljanska crkva. Najbolje godine Hilandara bile su u vreme kada je car Dušan vladao Svetom Gorom. Njegovi posjedi tada su zauzimali petinu ovog poluostrva, a imao je i brojna imanja u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Krst podignut na mestu gde su hilandarski monasi dočekali cara Dušana i takozvanog carska maslina još uvek postoje. Car Uroš je nastavio da razvija manastir. Knez Lazar je ktitor spoljne priprate crkve Vavedenja Bogorodice i tako sve do danas, kada o Hilandaru brine Ministarstvo kulture Republike Srbije. Hilandar je jedini živi srpski srednjovekovni grad, pod zaštitom je UNESCO i smatra se najvećim blagom srpske baštine. Osim samog manastira, baština je i sve njegovo 250 ćelija, većina ih je u ruševinama, konak u Kareji, na najvišoj koti, pa se iz njega vidi cela Kareja i isposnica Svetog Save isto u Kareji, zemlja i šume Kestena, Crnog Bora i Bukve na preko trećini Svete Gore. U njemu su najveće zbirke srpskih povelja, 150 srebrnih i zlatnih ćivota, moštiju i relikvija svetih, preko 1000 starih ikona. Jedini u svetu ima 8 čudotvornih ikona, ima ikonu Hrista Pantokratora, koji je najlepši Hrist na planeti. Hilandar je najveća biblioteka rukopisne knjige srpskog naroda. U njemu se, na primjer, čuva najstariji srpski spomenik, karejski tipik, pisani autograf Svetog Save. Hilandar ima najlepšu crkvu na Svetoj Gori, prema oceni vjezantologa, najveću zbirku bakroreznih i bakropisnih ploča za otiskivanje grafičkih ikona, starog bogosluženskog tekstila, starih crkvenih sasuda, drvorezbarskog dela, majolike i porcelana 19. veka, veliku zbirku staklarskih predmeta iz 18. i 19. veka iz cele Evrope i Mediterana, ogromnu kolekciju keramičkih ulomaka i posuda, zlatarskih predmeta, hladnog i vatrenog oružja. U Hilandaru je utemeljena srpska pismenost, prevodilačka i prepisivačka delatnost. Mnogi njegovi inoci, minijaturisti, autori su besmrtnih dela. Tu je začeta srpska srednjevekovna pravna država, diplomatija, koreni medicine srpskog naroda su u Hilandaru, sačuvan je Hilandarski medicinski kodeks, bolnica osnovana uz manastir, ostaci lekarskog i farmaceutskog alata. U Hilandaru su se iskristalisale graditeljske zamisli arhitekture Moravske škole. Tokom 8 vekova kroz manastir su prošli najveći umetnici ikonopisa i freskopisa. Ukratko, ono što je sačuvano u Hilandaru, a sve još nije ni otkriveno, veće je od sačuvanog nasleđa u svim ostalim srpskim manastirima. Bye.
Kiša ide, neno, neno, i pomalo snega, zlato moje, i pomalo snega. Teško nam neno, neno, oko naka nema zlato moje, oko naka.
Draga moja, neno, neno, otvori mi vrata, zlato moje.
Pod krovovima grada.
Slušajte noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada, u kome govorimo o manastirima. Prva zadužbina Nemanjića su Đurđevi stupovi. Podigao ih je Stefan Nemanja iznad reka Raške i Deževene na netipično mesto za manastir, na vrhu uzvišenja koje dominira panoramom današnjeg Novog Pazara. Prema Stefanu Prvovenčanom, manastir je ispunjenje zaveta njegovog oca. Dok je Nemanja bio zatočen u pećini, zavetovao se Svetom Georgiju da će mu, ako ga spase, sazidati crkvu. Posle crkve, Nemanja je sazidao i trpezariju, zgradu za stanovanje i cisterne, ogradio je manastir zidom sa odbrambenom kulom. Na ktitorskoj ploči piše da je gradnja završena 1171. godine. Drugi ktitor Đurđevih stupova, kralj Dragutin, dogradio je crkvu. Crkva je jednobrodna, sa trodelnim oltarom, naosom i bočno postavljenim vestibilima, te pripratom sa dve kule, prvi primerak i osnova Raške škole. Karakteristične manastirske kule, stupovi po kojima je manastir dobio ime, elipsasta kupola hrama, nepravilan oblik oltarskog prostora i specifično rešenje centralne kupole predstavljaju graditeljske inovacije onog vremena. Freske iz priprate svrstane su u najbolja ostvarenja tog vremena. Kralj Dragutin je sazidao i novu trpezariju, a ulaznu kulu pretvorio u kapelu sa grobnicom za sebe. Njegovo telo preneto je tu 1316. godine iz Srema, gde je stolovao i sahranjeno u stupovima. Posle Austro-Turskog rata, manastir je napušten i sve do druge polovine prošlog veka važio je za ruševinu. Kako piše na sajtu manastira, posle 830 godina postojanja, 300 godina u ruševinama i 40 godina obnove, stupovi su danas oživeli i delimično su obnovljeni. Studenica. Opisujući mesto koje je njegov otac izabrao za manastir, a koje se nalazi na desnoj obali Studenice, 40 km od Kraljeva, Sava kaže: bilo je ovo mesto kao pusto lovište zverova. Kada je došao u lov gospodin naš i samodržac Stefan Nemanja, koji je vladao svom srpskom zemljom, i kad je on lovio ovde, izvoli mu se da u ovom pustom mestu sagradi ovaj manastir. Prvo je sazidan zid, gotovo kružni, ojačan kulama, od kojih je ulazna bila višespratna. U sredini je postavio crkvu posvećenu Bogorodici, a u zidove trpezariju, kuhinju, konake i radionice, dok je kamenim cevima sproveo vodu do porte. Bogorodičina crkva, ne velikih dimenzija, objedinila je osobenosti vizantijskog podneblja i ovog u kome je nastala. Jednobrodna bazilika sa kubetom, spolja zidana od blokova belog radočelskog mermera, a unutra obložena bigarnim kvadrima. Prvi deo radova završen je do 1196. godine, kada je Nemanja ustupio presto sinu Stefanu i otišao u Hilandar, ostavivši mu u amanet da završi ono što je on započeo. Posle novog kralja, manastir su dograđivali i ulepšavali i veliki knez Vukan i kraljevi Radoslav i Milutin. Kralj Radoslav je izgradio trospratnu pripratu sa paraklisima ispred Bogorodičinog hrama i freskama ilustrovao prenos Nemanjinih moštiju. Pored Bogorodičine crkve nalaze se tri male crkve, paraklisi, posvećene Svetom Nikoli, Svetom Jovanu i Bogorodičinim roditeljima Ani i Joakimu, koja je poznata kao Kraljeva crkva po graditelju kralju Milutinu. Sava je iz Hilandara preneo očeve mošte u Studenicu i tako je obezbedio status Velike Lavre. Studenica postaje politički, kulturni i duhovni centar Srba. Sava je napisao tipik, pravila o ponašanju, čiji je prvi deo posvetio Nemanjinom životopisu. To je prvo srpsko književno delo. Studenica je danas izuzetna zbog svojih fresaka. Natpis u crkvi otkriva da je njeno živopisanje započeto u vreme Nemanje, nastavljeno u vreme Vukana, a pretpostavlja se da je u oštećenom delu natpisa ime Stefana Prvovenčanog. Neizostavno treba spomenuti monumentalnu kompoziciju Hristovog raspeća, koja zauzima središnji deo zapadnog zida. Na tamno-plavoj pozadini toplo okerna figura Hrista i drugih učesnika religiozne drame, s naglašeno ljudskim dimenzijama stradanja i bola, ostvareno je jedno od najvećih dela evropske umetnosti 13. veka.
Thank you.
Kralj Stefan Uroš I, najmlađi Nemanjin unuk, podigao je Sopoćane blizu Sopota, izvora reke Raške u Rasu, središtu srpske srednjovekovne države. Mesto na kojem je zapisana godina podizanja hrama je oštećeno, pa se na osnovu predstava na freskama pretpostavlja da je gradnja trajala od 6. do 7. decenije 13. veka. Unutar debelih zidova je crkva Svete Trojice, najznačajniji deo manastira, a duž zidova raspoređeni su trpezarija, kuhinja i zgrade sa monaškim ćelijama. Arhitektura manastirske crkve Svete Trojice ima sve odlike Raške škole. Izgrađena je od tesane sige, prozori su od belog mermera, sve je u klasičnim romaničkim oblicima bez dekoracije. Spoljna priprata sa zvonikom dozidana je nešto kasnije. Po stilu bi se moglo reći najverovatnije na kraju 13. veka, kada se arhitektura u Srbiji oslanja na vizantijske uzore. Uroš se naziva prvim ktitorom, što znači da je već tada postojao i drugi. Nema podataka da li je to bio Milutin, neki crkveni poglavar ili kraljica Jelena Uroševa majka. Na freskama spoljne priprate oslikan je Dušan kao kralj, pa je moguće zaključiti da su nastale pre 1346. godine, kada je Dušan proglašen za cara. Stručnjaci su ocenili da je sopoćanski živopis najkvalitetniji i stilski najčistije ostvarenje ovog vremena u slikarstvu Vizantije. Ovde su prvi put u našem slikarstvu ilustrovani vaseljenski sabori, biblijske priče o Josifu, strašni sud i rodovno stablo Hristovo. Posebno je značajna istorijska kompozicija Smrt kraljice Ane Dandolo. Iznad kraljičinog odra stoji njen sin, kralj Uroš, sa svojim sinovima Dragutinom i Milutinom i ostalim članovima vladarske porodice. Ispred odra kleči kraljica Jelena, žena kralja Uroša. Sličnost ove kompozicije sa predstavom Uspenja je očigledna. Lepota Dečana, Gračanice, Pećke Patrijaršije i crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu jača je od istorije koja dominira životom dela Srbije na kojem su izgrađeni. Manastir Dečane podigao je kralj Stefan Uroš III. Da mu bude zadužbina u Zatrnovskoj župi koja je u podnožju prokletija južno od Peći na reci Bistrici. Natpis iz 1334. ili 35. godine kojim glavni neimar manastirske crkve svedoči da je posao trajao 8 godina, otkriva kada je počela gradnja i činjenicu da Uroš nije video izgrađene Dečane, zato što je novembra 1331. godine iznenada umro. Dečane je dovršio njegov sin Dušan. Stefan Uroš obezbedio je posede svom budućem manastiru, kako i dolikuje vladaru, i pobrojao ih u osnivačkoj povelji. ispostavilo se da su Dečani veličinom prevazišli zadužbinu Uroševih predaka. Jedino je Hilandar imao veće vlastelinstvo. Dečanski hram spada u najveće srednjovekovne srpske crkvene građevine. Dugačak je preko 35 metara, a širok 24, dok je visina njegovog kubeta 29 metara, što je razlog zašto je manastir poznat pod imenom Visoki Dečani. Grigorije Camblak, biograf kralja Uroša, ovako opisuje manastir. Prvo okolo podiže grad, dovoljno dug i širok, utvrđen čestim kulama, a vrata manastira, naspram crkvenog zida, malo se klone ka južnoj strani. A povrh ovih podiže preveliku, utvrđenu kulu, tako da je po visini ravna crkvenom vrhu. A po zidovima okolo prilepljene su ćelije i nocima, kao neka ptičija gnezda. Načini veliku trpezariju, po zdanju najveću, umetništvom delatelja, kuhinju i pekaru, ustrojene u prostranstvu. Pa načini igumaniju, neko čudno delo i povesti dostojno. Dečanska crkva se smatra vrhunskom graditeljskom tvorevinom zbog veličine, bogatstva klesanog ukrasa i izvođenja u skupocenom glačanom kamenu. Građena je od dve vrste kamena, svetlo-ružičastog banjičkog mermernog oniksa i crvenkasto-ljubičastog bističkog mermera, naizmenično ređenih. Akcenti na toj prugastoj osnovi jesu elegantni prozori i portali od banjičkog oniksa puni ukrasa i skulpture koje ne pričaju istoriju crkve, kako je to uobičajeno, već moralne pouke. Oslikavanje crkve trajalo je 10 godina. Prema istoričarima umetnosti, toliko fresaka i takav ikonografski program ne nalaze se ni u jednom hramu vizantijskog sveta. Zlato na živopisu, iako obilno, ne prelazi u dekorativni, već ističe duhovnu lepotu manastira.
Yeah.
pod krovovima grada.
Čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Francuska kompanija Vinci Airports pobedila je na tenderu za koncesiju za beogradski aerodrom Nikola Tesla. Prenosi Tanjug navode beogradskih medija koji se pozivaju na neimenovane izvore. Javnost će o tome danas obavestiti predsjednik Aleksandar Vučić. A predsjednik Vučić sastao se prvi put ove godine sa američkim ambasadorom Kylom Scottom, koji mu je uručio novogodišnju i božićnu čestitku predsjednika Donalda Trumpa. Na sastanku je bilo reči o dijalogu Beograda i Prištine, situaciji u regionu, bilateralnoj saradnji i priključivanju Srbije Evropskoj uniji. Razgovarali su i o neophodnosti nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ističući i važnost unutrašnjeg dijaloga o Kosmetu. Scott je naglasio da američka administracija zahteva od Prištine da podrži specijalni sud za zločine protiv OVK. Srbija je za Francusku ključna zemlja i partner na Balkanu i za stabilnost u regionu i za ekonomsku saradnju, rekao je ambasador Francuske Federic Mondoloni na sastanku sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Razgovarali su o predstojećoj poseti predsjednika Makrona Beogradu i obeležavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata u kojem su dve zemlje bile saveznici. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je patrijarhu Irineju, sveštenstvu i vernicima praznike Hristovog rođenja i novu 2018. godinu po julijanskom kalendaru. Božić su čestitali i premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, ministri u vladi, republički i pokrajinski funkcioneri, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sjedinjene Države su upozorile Prištinu da ukoliko ukine zakon o specijalnom sudu, Vašington neće blokirati rusku inicijativu u Ujedinjenim nacijama za formiranje sličnog suda. Kako prenose prištinski mediji, na mogućnost aktiviranja plana B za formiranje novog, sličnog suda, Amerikanci su upozoravali i pre dve godine, kada su vlasti u Prištini oklevale da usvoje zakon o specijalnom sudu. Državljanin Izraela Moshe Harel, optužen za umešanost u trgovinu ljudskim organima na Kosovu i Metohiji pre 10 godina, uhapšen je na Kipru, a prištinske vlasti zatražile su njegovo izručenje, javio je Reuters. Prema podacima instituta Batut, od pojave malih boginja u Srbiji registrovano je 808 slučajeva. Trećina obolelih je u bolnici, a upala pluća kao jedna od komplikacija registrovana je kod 105 obolelih osoba. Iz sporta, u 16. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu litvanski Žalgiris sa 77-65. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, jutarnja temperatura od -2 do -7, dnevna od 9 do 16 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Gračanica je jedna od posljednjih zadužbina kralja Milutina. Podigao ju je u blizini Lipljana na ruševinama crkve Svete Bogorodice Gračaničke, kako je zapisano, Milutin 1321. godine. Manastir je stradao u vreme Kosovske bitke i znatno je rekonstruisan tek u drugoj polovini 16. veka. Arhitektura Gračanice smatra se vrhuncem srpskog graditeljstva u duhu vizantijske tradicije. Osnovu hrama čine dva upisana krsta, jedan u drugom, od kojih je centralni vertikalno izbačen, pa je zbog toga i centralna kupola stepenasto podignuta u vis. Crkva je zidana u naizmeničnim redovima od tesanika i opeke. Oslikana je u srpskoj srednjevekovnoj tradiciji. Među freskama je i loza Nemanjića od Nemanje do Milutina, rečit dokument o vlasniku Gračanice.
Ako si se naučio.
Krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Beočin, Bešenovo, Velika Remeta, Vrdnik, odnosno Ravanica, Grgeteg, Divša, Jazak, Krušedol, Kuveždin, Mala Remeta, Novo Hopovo, Petkovica, Privina Glava, Rakovac, Staro Hopovo, Fenek i Šišatovac jesu manastiri izgrađeni na Fruškoj gori. Nastali su u 15. veku kada je Srem bio pod Ugarskom, u kojoj se sklonila srpska vlastela pred turskim napadima. Početak gradnje manastira vezan je za imena srpskih despota Brankovića, konkretno za despota Đurđa Brankovića, kome je papa Nikola V. odobrio da u Ugarskoj može da sazida 9 manastira za srpske pravoslavne kaluđere. Sledili su ga njegovi naslednici, Vuk Branković, a zatim i poslednji Branković, Đorđe, potonji Maksim, a i njegova majka Angelina, svi sa idejom da nastave tradiciju Nemanjića u podizanju srpskih manastira. Svih 17 fruškogorskih manastira zidani su istim stilom, ali ipak svaki je različit. Njihove crkve iz turskog doba nastavile su moravsku tradiciju, a one iz 18. veka su baroknog stila, na njihovim umetničkim delima stilske mene su nedvosmislene, pa su fruškogorski manastiri postali primer evropeizacije srpske tradicionalne umetnosti. U njima su učili Dositej Obradović, Lukijan Mušicki, Platon Atanacković, Nikanor Grujić, Ilarion Ruvarac, Laza Kostić, Đura Jakšić i drugi pisci. Njihove crkve iz turskog doba nastavile su moravsku tradiciju, a one iz 18. veka su baroknog stila, na njihovim umetničkim delima stilske mene su nedvosmislene, pa su fruškogorski manastiri postali primer evropeizacije srpske tradicionalne umetnosti.
Thank you. Radio Beograd, prvi program.
Moj čardače, Aj, šora. voli da znaš diko kako srce voli. Došao bi mi na ti kuća voli, došao bi mi na ti kuća gori.
U Šišatovcu kod arhimandrita Lukijana Mušickog Vuku Karadžiću su uz gusle pevali Filip Višnjić i Tešan Podrugović, možda najlepše epske narodne pesme, a naučnici Pavle, Jošif Šafarik i Franja Miklošić tu su uradili važna istraživanja. Ilarion Ruvarac, jedan od najvažnijih istoričara, napisao je u Grgetegu svoja najpoznatija dela. Krušedol je prošle godine slavio 500. rođendan. Bio je to povod da dobije riznicu, zgradu, ali i blago koje mu je pripadalo, a koje je u nemirna vremena poslato na druga mesta na čuvanje. Između ostalog, Krušedolu je vraćena bakrorezačna ploča sa likovima članova porodice Branković, originalna ploča, gravure manastira Krušedol iz 18. veka, kao i arhijerejska mitra beogradske mitropolije od plave svile i bisera, ručni rad kanta kuzene Branković iz 1433. godine, ikona Svetog Jovana rađena 1644. godine na drvetu sa zlatnim šarama, ikona Presvete Bogorodice od Igitrije iz polovine 16. veka rađena na lipovom drvetu, odežda i stvari kralja Milutina Nemanjića, relikvije vladike Arsenija III. I Arsenija IV., zlatni putir, petohlebnica, kadionica, ćivot sa svetim oštima, krst od kedrovine i ostalo blago. Ovi izabrani detalji o manastirima Srbije samo su još jedan pokušaj skretanja pažnje na njihovu vrednost i važnost za vreme u kome se nalazimo.
Sobran, srdito nosila, vruć
Radio Beograd, vaš radio već više od 90 godina.
Pastirče mlado
pod krovovima grada.
Program Radio Beograda.
Oh,
Poštovani slušalci, ove noći bili smo pod krovovima manastira Srbije. Sljedećeg petka na subotu na nekom drugom mjestu. Do tada, sve najbolje.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Francuska kompanija Vinci Airports pobedila je na tenderu za koncesiju za beogradski aerodrom Nikola Tesla, prenosi Tanjug navode beogradskih medija koji se pozivaju na neimenovane izvore. Javnost će o tome danas obavestiti predsjednik Aleksandar Vučić. A predsjednik Vučić sastao se sa američkim ambasadorom Kylom Scottom, koji mu je uručio novogodišnju i božićnu čestitku predsjednika Donalda Trumpa. Predsjednik Vučić i ambasador Scott su razgovarali o potrebi nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ističući i važnost unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji. Ambasador Scott je naglasio da američka administracija zahteva od Prištine da ostane posvećena podršci specijalnom sudu za zločine takozvane OVK. Bilo je reči i o situaciji u regionu, bilateralnoj saradnji i priključivanju Srbije Evropskoj uniji. Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju Badnji dan, kada se u hramovima i domovima pale badnjaci i služe povečerja uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Predsjednik Vučić čestitao je patrijarhu Irineju, episkopima, sveštenstvu, monaštvu i vernicima Božić i novu 2018. godinu po julijanskom kalendaru. Uz podsjećanje da je Božić prilika da se prisjetimo istinskih vrednosti, zajedništva, plemenitosti, ljubavi i praštanja i prilika da se podrže oni kojima je pomoć potrebna, praznike su čestitali i premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, ministri i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Vršilac dužnosti američkog ambasadora u Prištini objasnio je premijeru privremenih institucija Ramušu Haradinaju posljedice ukidanja zakona o specijalnom sudu. Prištinska štampa piše da u tom slučaju Washington u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija neće blokirati ruski predlog za stvaranje sličnog suda. Državljanin Izraela Moshe Harel, optužen za umešanost u trgovinu ljudskim organima na Kosovu i Metohiji pre 10 godina, uhapšen je na Kipru, a prištinske vlasti zatražile su njegovo izručenje, javio je Reuters. Rusija je oštro kritikovala Sjedinjene Države zbog sazivanja sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o protestima u Iranu u kojima je stradala najmanje 21 osoba, javlja BBC. Ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija rekao je da mešanje Saveta bezbednosti u unutrašnje poslove nanosi štetu tom najvišem telu svetske organizacije. Prethodno je američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley pohvalila proteste u Iranu kao moćni izražaj hrabrih ljudi. Kritike na račun Sjedinjenih Država zbog sazivanja hitnog sastanka Saveta bezbednosti stigle su i iz drugih zemalja. Sport. Košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu litvanski Žalgiris sa 77-65 u 16. kolu Evrolige. Vreme danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna do 16 stepeni koliko se očekuje i u glavnom gradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Ono što povezuje sve nas, most do srca i emocija ljudi širom sveta, muzička redakcija prvog programa Radio Beograda i muzički urednik Dragan Dinić, družit će se sa vama, poštovani slušalci, u drugom delu noćnog programa
Pod krovovima grada.
Uživajte u izboru pesama čiju vrednost i kvalitet vreme čuva od zaborava.
Thank you.
istinu prepoznajemo ne samo umom, već i srcem.
Pod krovovima grada.
Muzika nastala iz duše uspešno komunicira sa svojim vremenom. Nema godine i uvek se iznova rađa.
Oh, šta će njoj zid, šta će njoj zid, šeširić na ljavi, šta će njoj zid, šeširić na ljavi.
krovovima grada.
Bez obzira kakav vam je posao i čemu težite, zadržite mir u svojoj duši. Poštujte dostojanstvo svojih godina i družite se sa nama.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Uživajte u izboru muzike Dragana Dinića.
Pod krovovima grada.
Thank you. naše, rano, rano, dvore nano saše. A u dvoru nikog ne bijaše, rano, rano, nikog ne bijaše. Već se i ovo s malom razgovara, rano, rano, s malom razgovara. Miriše mi tvoja mlada duša, rano, rano, tvoja mlada duša. Ko će ti s mora karanfila, rano, rano, s mora karanfila. Rano, rano, s mora karanfila.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pod krovovima grada.
Ako ćutite, ako govorite, ako praštate, činite to uvek iz ljubavi, kao što to čine zbog vas muzička redakcija prvog programa i urednik emisije Dragan Dimić.
Thank you.
srca jasna pjeva, čuješ mi? Majko,
thank you. srce prepuknu.
Thank you.
Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Francuska kompanija Vinci Airports pobedila je na tenderu za koncesiju za beogradski aerodrom Nikola Tesla, prenosi Tanjug navode beogradskih medija koji se pozivaju na neimenovane izvore. Javnost će o tome danas obavestiti predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Vučić sastao se prvi put ove godine sa američkim ambasadorom Kylom Scottom, koji mu je uručio novogodišnju i božićnu čestitku predsjednika Donalda Trumpa. Na sastanku je bilo reči o dijalogu Beograda i Prištine, situaciji u regionu, bilateralnoj saradnji i priključivanju Srbije Evropskoj uniji. Razgovarali su i o neophodnosti nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ističući i važnost unutrašnjeg dijaloga o Kosmetu. Scott je naglasio da američka administracija zahtjeva od Prištine da podrži specijalni sud za zločine takozvane OVK. Srbija je za Francusku ključna zemlja i partner na Balkanu i za stabilnost u regionu i za ekonomsku saradnju, rekao je ambasador Francuske Federic Mondoloni na sastanku sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Razgovarali su o predstojećoj posjeti predsjednika Macrona Beogradu i obeležavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata u kojem su dve zemlje bile saveznici. Predsjednik Vučić čestitao je patrijarhu Irineju, sveštenstvu i vernicima praznike Hristovog rođenja i novu 2018. godinu po julijanskom kalendaru. Božić su čestitali i premijerka Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, ministri u vladi, republički i pokrajinski funkcioneri, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sjedinjene Države su upozorile Prištinu da, ukoliko ukine zakon o specijalnom sudu, Washington neće blokirati rusku inicijativu u Ujedinjenim nacijama za formiranje sličnog suda. Kako prenose prištinski mediji, na mogućnost aktiviranja plana B za formiranje novog, sličnog suda, Amerikanci su upozoravali i pre dve godine, kada su vlasti u Prištini oklevale da usvoje zakon o specijalnom sudu. Izraelski državljanin Moshe Harel, optužen za umešanost u trgovinu ljudskim organima na Kosovu i Metohiji pre 10 godina, uhapšen je na Kipru, a prištinske vlasti zatražile su njegovo izručenje, javio je Reuters. Američka policija ubila je oko 1000 ljudi širom zemlje u različitim akcijama tokom 2017. godine, navedeno je u izveštaju koji je objavio Washington Post, a FBI je objavio da je istovremeno 46 policajaca ubijeno u akcijama. Prema podacima Instituta Batut, od pojave malih boginja u Srbiji registrovano je 808 slučajeva. Trećina obolelih je u bolnici, a upala pluća, kao jedna od komplikacija, registrovana je kod 105 obolelih osoba. Iz sporta, u 16. kolu Evrolige, košarkaši Crvene zvezde savladali su u Beogradu litvanski Žalgiris sa 77-65. Vreme danas pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, dnevna od 9 do 16 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Ono što povezuje sve nas, most do srca i emocija ljudi širom sveta, muzička redakcija Prvog programa Radio Beograda i muzički urednik Dragan Dimić, družit će se sa vama, poštovani slušalci, u drugom delu noćnog programa
Pod krovovima grada.
Uživajte u izboru pesama čiju vrednost i kvalitet vreme čuva od zaborava.
si izvor voda ledna. Bila bih te i kad nisam žena. Pa se nada ne bi mi svetila, što sam često hladu pokupila. Moj dragane. Pa se nada ne bi mi svetila, što sam često hladu pokupila.
Raskalašnoj atmosferi nastaju najlepše pesme, kao potreba da se sačuvaju od zaborava događaja iz naših života, da svedoče generacijama o ljudima i trenucima njihove iskrene radosti. Satkane od najtananijih emocija, komuniciraju sa vremenom i žive u našim srcima. Vreme junaka Bore Stankovića, Mitketa i Koštane neprekidno traje, jer uvek postoji žal za mladost. Generacije se smenjuju, dolaze i prolaze, a žal za mladost ostaje.
Zašto me budiš u zoru, vranjake mori ubara? Pusti me da se naspijem, dertovi da si razbijem. Pusti me.
Noć padnala, satkane od najtananijih ljudskih emocija, tekstualne poruke mnogih pesama, iako otpevane pre mnogo godina, imaju jasnu poruku.
Muzika nastala pod uticajem stranog folklora nema trajnu vrednost, niti svoje mesto među tradicionalnim vrednostima našeg muzičkog podneblja.
Posvetimo se iskrenije tradicionalnim vrednostima, jer su one usavršavane tokom dugog niza godina na istinskoj čistoti i duhovnosti našeg naroda.
Father! pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba. Zlatno plasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba. Pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno pasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona da ne treba i hlad. Zlatno plasje cura slaže, pa zar ima nešto draže, ona lepa, a ona ne treba i hlad.
Beograd, Beograd 1.
Podseća na interpretatore i njihove pesme, koje još uvek traju uprkos patini vremena koja nemilosrdno prekriva stvaralaštvo svih oblasti. Tradicionalna muzika živi, prkoseći modnim trendovima i stranim uticajima, podseća na moralne vrednosti i prolaznost svega.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zadrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Kad ostala dva stopala mala, kad si za mnom povali bosa potrčala, za po pesmu ispisujem tvoje ime mimo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Za po pesmu ispisujem tvoje ime mimo i pitam se zar je prošlo što je juče bilo.
Na ti zvoro
lepše kad uveče čujem pesmu žetelaca. Slušam zvonki glas kupača, pesma je bez svirača. Slušam zvonki glas kupača, pesma je bez svirača. Kada noci prođu so kapom na prelo, devojke ih radom gledaju veselo, harmonika svira i kolo se bije, igraju gamonci šumadije. Harmonika svira i kolo se bije, igraju gamonci šumadije. Kada noci prođu so kapom na prelo, devojke ih radom gledaju veselo, harmonika svira i kolo se bije, igraju gamonci šumadije. Harmonika svira i kolo se bije, igraju gamonci šumadije.
Pod krovovima grada.
Ljubav, prijateljstvo, poštovanje ne mogu toliko da zbliže ljude kao što to može snaga muzike i njena poruka. U nadi da ste uživali u izboru pesama za pamćenje, do sljedećeg susreta i druženja sa vama, poštovani slušalci prvog programa Radio Beograda
pod krovovima grada.
Pozdravlja vas urednik emisije Dragan Dimić.